Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, απόγευμα Παρασκευής, 3 Νοεμβρίου του 2023. Και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, το τελευταίο ημίωρο είναι αφιερωμένο πού αλλού, στη μεγάλη ελληνική ναυτιλία. Παρέα εδώ στο στούντιο με τον Μάρκο Κάτζιο από το maritimes.gr. Μάρκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και να συμπληρώσω, δεν είναι μόνο μεγάλη ελληνική ναυτιλία πλέον, και μεγάλη συνεισφορά της ελληνικής οικονομίας.
Της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία. Βέβαια. Ήταν ανέκαθεν μεγάλη.
Βεβαίως.
Λοιπόν,
τώρα όμως έχουμε με ντοκουμέντα
έτσι,
και με τον εξής καθήνα αρμόδιο να μας αναλύσει έτσι, και να μας πει το μέγεθος ακριβώς της εισφοράς.
Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, η ΟΒΕ, όπως το ξέρει ο περισσότερος κόσμος, πραγματοποιεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη με θέμα η συμβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, προοπτικές και προκλήσεις. Εδώ ουσιαστικά επιβεβαιώνονται με στοιχεία όλα αυτά που λέμε. Γιατί είναι πυλώνας εθνικής οικονομίας η ναυτιλία. Με όποια προβλήματα υπάρχουν. Και βεβαίως αυτά εμείς θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Ηλία Ντεμιάν, ο οποίος είναι ο συντενιστής μελέτης του ΙΟΒΕ και τον έχουμε εδώ στο στούντιο. Κύριε Ντεμιάν, καλώς ήρθατε εδώ στο στούντιο και καλή κουβέντα μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ας δούμε, θα έλεγα λίγο ακριβώς συνοπτικά για να καταλάβουμε και οι ακροατές μας αυτή η μελέτη, λίγο πώς έγινε, τι στοιχεία παρουσιάζει μέσα, τη συλλογή των στοιχείων πώς έγινε, για να δούμε ακριβώς έτσι και το μέγεθος και την πραγματικότητα που δείχνει για την συνεισφορά της ναυτιλίας μας.
Πράγματι, αυτά είναι μια μελέτη που ολοκληρώσαμε πριν από 2-3 περίπου εβδομάδες και παρουσιάσαμε στον ελληνικό κοινό. Είχαμε ξανακάνει μια παρόμοια δουλειά πριν περίπου 10 χρόνια, που πάλι προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τη σχέση της ναυτιλίας με την ελληνική οικονομία άμεσα και έμεσα. Και όταν λέω έμεσα, τι εννοούμε? Ότι πέραν του προφανούς υπάρχουν και στην αλυσίδα αξίας προμηθευτές των προμηθευτών, νοικοκυριά που εποφελούνται από την ύπαρξη του κλάδου, και εμείς προσπαθούμε μια μεθοδολογία να καταγράψουμε, να ποσοτικοποιήσουμε αυτό το όφελος σε πρώτη βάση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που κάναμε στη μελέτη. Το άλλο κομμάτι είναι ότι ανοίξαμε λίγο το μεγεθυντικό μας φακό και κοιτάξαμε στο ευρύτερο κλάστερ, στο ευρύτερο ναυτιλιακό σύμπλεγμα, γιατί δεν είναι μόνο ναυτιλία, είναι η ακτοπλοεία, είναι η κρουαζιέρα, είναι η κατασκευαστική κατασκευή ναυτιλιακού εξοπλισμού, η ναυπηγοπισκευή, όλα αυτά που είναι γύρω από τη γαλάζια οικονομία την ελληνική. Και αφού σκιαγραφίσαμε λίγο τη θέση της ελληνόπτης ναυτιλίας, ταξινομήσαμε και τις προκλήσεις σε 5 κατηγορίες, τις οποίες θα τις κουβεντιάσουμε
πολύ ωραία. Συνέχεια. Πάμε λοιπόν στην εισφορά. Τι δείχναν τα ευρήματα? Μια πολύ σημαντική σε οικονομική συνεισφορά και με βάση επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, που αγγίζει το 8% του ΑΕΠ την τελευταία σε ετήσιο χρόνο και πολλά δις την τελευταία δεκαετία.
Το 8% που βγάζουμε το βγάζουμε με στοιχεία της Ελστάτ και με μια μεθοδολογία ενός υποδείγματος που νομίζω ότι δεν αφορά πλέον το κοινό, αλλά μιλάμε για 8% της ελληνικής οικονομίας άμεσα και έμεσα εξαιτίας της ύπαρξης των υδάτινων μεταφορών. Αυτό αφορά το ΑΕΠ. Πέραν του ΑΕΠ υπάρχει και ένα όφελος στην απασχόληση. Το εκτιμάμε σε περίπου 86.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης εξαιτίας της ύπαρξης άμεσα και έμεσα. Ενώ υπολογίζουμε περίπου 2 δις το χρόνο τα δημοσιονομικά έσοδα από τη λειτουργία και τη δραστηριοποίηση της ναυτιλίας. Τώρα, αν θέλουμε να ξεφύγουμε από το υπόδειγμα αυτό και να δούμε λίγο περισσότερα τα μεγέθη, στο ισοζύγιο των υπηρεσιών βλέπουμε ότι αν αφρίσουμε τα έσοδα από την ναυτιλία, για τα τελευταία 10 χρόνια φτάνουμε στα 148 δις, περίπου 43-44% το καθάριστο δημόσιο χρέος. Βλέπουμε μια έτσι ναυτιλία η οποία σε όρους χωρητικότητας, η ελληνόκτος ναυτιλία, η ελληνόκτος ποντοπόρος ναυτιλία παραμένει πρώτη σε σχετική απόσταση από τις άλλες δύο δυνάμεις, Κίνα και Ιαπωνία. Από την άλλη μεριά πιάσαμε και το κομμάτι της ελληνικής σημαίας, που εδώ φαίνεται μια κόπωση, φαίνεται ότι η δύναμη της σημαίας μειώνεται λιγότερο.
Ναι, εδώ ήθελα να ρωτήσω. Μου έκανε εντύπωση ότι μέσα στο όλο θετικό, στην εικόνα, υπάρχει ένα γκρίζο κομμάτι. Λέτε, είναι λιγότερο ελκυστική η ελληνική σημαία. Να το δούμε αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιατί γίνεται μεγάλη μάχη να έρθουν στην ελληνική σημαία πλοία. Αλλά δεν έρχονται. Ποια είναι τα συμπεράσματα?
Τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι υπάρχει μια διαρροή πολύ μεγάλων πλοίων άνω των 30.000 κόρων. Και από εκεί ουσιαστικά φαίνεται να οδηγείται το μεγαλύτερο κομμάτι της μείωσης. Σχετίζεται με πολλούς παράγοντες, ένας εκ των οποίων είναι και το θέμα των ελληνικών πληρωμάτων και το πόσο πόσοι νέοι ναυτικοί μπαίνουν στην ελληνόκτητη ναυτιλία και στην διεθνή ναυτιλία, όχι μόνο στην ελληνόκτητη.
Παρ' όλα αυτά, εδώ είδαμε και την ΕΜΙΑΝ, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, ότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν οι σακταίοι τουλάχιστον και των κρατικών σχολών, αλλά και των αντίστοιχων ιδιωτικών σχολών. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε πάλι να μην αυτό μεταφράζεται σε ανθρώπους πάνω στο πλοίο. Όσο θα θέλαμε τουλάχιστον.
Αναλογιζόμενοι και το μέγεθος του στόλου αλλά και τη σημασία της ελληνικής ναυτοσύνης, πράγματι έχουμε αύξηση τα τελευταία 2-3 χρόνια στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Ωστόσο, ίσως αυτή η αύξηση να μην είναι επαρκής για να καλύψει την προσφορά θέσεων εργασίας στο πλοίο. Και μην ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε μόνο για θέσεις αξιωματικών, αλλά μιλάμε και για θέσεις κατώτων πληρωμάτων. Καθώς γενικά φαίνεται πως οι αμοιβές στο πλοίο σε σχέση με κάποιες άλλες εργασίες εκτός του πλοίου. Ίσως είναι ψηλότερες και μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό πόλο έλξης ανθρώπων. Ναι.
Βέβαια, ενδιαφέρον κατά την άποψή μου σε αυτήν την ενδιαφέρουσα μελέτη σας ήταν το σημείο που μιλάτε για τις μεγάλες προκλήσεις της ναυτιλίας. Γιατί η ναυτιλία εξελίσσεται μαζί με την τεχνολογία, μαζί με την οικονομία, μαζί με τις ανάγκες της παγκόσμιας κοινωνίας και κυρίως οι ανάγκες είναι να έχουμε γαλάζια οικονομία, πράσινη ναυτιλία κτλ. Για να δούμε λίγο με φόντο αυτό, κάτι την άποψη του ΙΟΒΕ και της μελέτης που εσείς συντονίσατε, ποιες είναι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ναυτιλία και το ερώτημα είναι, θα μπορέσει να τις αντιμετωπίσει επιτυχώς?
Πράγματι, στο πλαίσιο της αναγνώρισης της σημαντικής θέσης της ελληνόκτητης ναυτιλίας, πήγαμε να δούμε, ωραία, είμαστε εδώ, είμαστε πρώτοι, τι πρέπει να κάνουμε για να συνεχίσουμε να έχουμε μια δυνατή θέση παγκοσμίως σαν Ελλάδα, σαν ελληνική ναυτοσύνη. Εδώ το κομμάτι της απανθρακοποίησης που λέτε και γενικά των περιβαλλοντικών, της περιβαλλοντικής προστασίας είναι πολύ μεγάλο. Έρχεται από πάνω, έρχεται από τον IMO, από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Δεν μπορεί η παγκόσμια ναυτιλία να μην το κοιτάξει. Είναι αρκετά στενά, αν θέλετε, τα όρια που μπορεί να κινηθεί χρονικά η ναυτιλία, γιατί μέχρι το 30, από το 30 και μετά πρέπει να δούμε σημαντικές αλλαγές σε θέματα απανθρακοποίησης. Του χρόνου ξεκινάει και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρήπων, που σημαίνει ότι θα πρέπει ουσιαστικά να πληρώνει το κάθε πλοίο για κάθε τόνο CO2 διοξιδίου του άνθρακα που εκπέμπει, άρα αρχίζει και κλείνει κι άλλο κύκλος. Και η πρόκληση λοιπόν πέρα της απανθρακοποίησης είναι και πώς θα φτάσει σε αυτήν. Εδώ μιλήσαμε στη μελέτη αρκετά για θέματα καυσίμων και τεχνολογιών που είναι μπροστά μας. Δεν είμαστε ειδικοί προφανώς, δεν είμαστε μηχανικοί, αλλά καταγράψαμε αυτό που υπάρχει στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Συνδυάσαμε το θέμα της απανθρακοποίησης και της βελτίωσης αποδοτικότητας και με συστήματα νέας τεχνολογίας, έξυπνων συστημάτων, artificial intelligence, που αυτά πλέον αποτελούν ένα κομμάτι που κοιτάει και η ναυτιλία αλλά και οι φορείς πολιτικής. Είδαμε για παράδειγμα ότι η IMO πλέον κοιτάει να φτιάξει ένα θεσμικό πλαίσιο για να υπάρχουν τα πλοία χωρίς πολύ προσωπικό, το manless που λέμε. Οπότε βλέπουμε ότι προς τα εκεί πηγαίνει πολύ.
Αυτό είναι ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν, να έχεις λιγότερο προσωπικό, να περάσεις στις νέες τεχνολογίες. Μάλιστα θυμάμαι σε ένα συνέδριο στοιχείο, ένας από τους πολύ γνωστούς υφοπλιστές λέει, γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα έχω κανέναν επάνω, θα το λειτουργώ το πλοίο από το γραφείο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό, αλλά τέλος πάντων. Θεωρείτε ότι θα το δούμε τα επόμενα 10 χρόνια, 15 αυτό? Δηλαδή να έχουμε πολύ λιγότερο προσωπικό και να έχουμε φουλ νέες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη θεωρητικά?
Δεν μπήκαμε σε τόσο μεγάλη ανάλυση σε αυτό το κομμάτι στη μελέτη, ωστόσο από την εικόνα που έχουμε είναι ότι οι νέες τεχνολογίες θα αλλάξουν πολύ και τη ζήτηση για skills, για δεξιότητες. Οπότε δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχουμε λιγότερο κόσμο που θα ασχολείται με την ναυτιλία ή η χρήση έξυπνων συστημάτων. Ίσα-ίσα θα πάμε σε πιο αποδοτικές μεθόδους μεταφοράς φορτίων, που και αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο και σε περιβαλλοντικούς όρους και σε οικονομικούς.
Εδώ νομίζω ένα σημαντικό, βέβαια, εντάξει, είναι λίγο ευρύτερα σε σχέση με τη μελέτη, είναι οι κανονισμοί, έτσι, από πού απορρέουν, από την Ευρώπη, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κατά καιρούς έχουν ακουστεί κατά πόσο έχουν σχέση και με την πραγματικότητα και πόσο εφικτό μπορεί να είναι αυτό, γιατί το να χτίσει ένα πλοίο θέλει ένα σχεδιασμό και ένα βάθος χρόνου. Πολύ περισσότερα και τα κάσιμα. Αλλά ωραία, όλοι έχουμε συμφωνήσει στην μετάβαση, την περιβαλλοντική και σε μηδενικό αποτύπωμα της ναυτιλίας. Αυτό έχει ένα κόστος. Αυτό το κόστος, σαφέστατα, ακόμα με το θολό τοπίο, το οποίο δεν ξέρουμε ποια λύση καυσίμων έχουμε τώρα. Υπάρχουν πολλά στο τραπέζι, η αλήθεια είναι. Αλλά και έχει ένα κόστος αυτή η μετάβαση. Αυτό το ερευνήσατε καθόλου? Είναι ένας παράγοντος που ανησυχεί την αυτιλιακή εταιρεία, πιστεύετε?
Κάθε μετάβαση που αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούμε σίγουρα έχει κόστος. Αυτή τη στιγμή εμείς καταγράψαμε μία μορφή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που ουσιαστικά συνδέουν την περιβαλλοντική απόδοση με τα χαρακτηριστικά ενός δανείου ή ενός ομολόγου. Mm-hmm. Κοινώς, αν βγω και σηκώσω χρήματα από την αγορά για να χτίσω ένα πράσινο βαπόρι με κάποια τεχνολογία που έχω επιλέξει, το πόσο καλά και το πόσο λιγότερο θα εκπέμπω θα συνδέεται και με το τι κουπόνι θα πληρώνω στους επενδυτές μου. Αυτά τα καταγράφουμε. Πιάνουμε επίσης και θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς γράφουμε, πώς ενημερώνουμε τους επενδυτές και το ευρύ κοινό μέσα από κριτήρια ESG, Environment Social Governance, που είναι αρκετά της μόδας τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο για την ναυτιλία, αλλά γενικότερα για την βιομηχανία. Και πιάνουμε και τις θεσμικές, αν θέλετε, βάσεις αυτών των κειμένων, με στόχο να δείξουμε ότι δεν αρκεί απλά να είσαι πράσινος, δεν αρκεί απλά να είσαι καλός για να μπορέσεις να σηκώσεις χρήματα και να παραμένεις καινοτόμος. Ίσως τα νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που λέμε εδώ να μπορούν να βοηθούν πολύ προς αυτή την κατεύθυνση.
Υπάρχει μια υποχρεωτικότητα πλέον να καταγράφουν ή να εκδίδουν ρεπόρτα περιβαλλοντικά ESG και οι μικρές ναυτιλιακές εταιρείες από το 26-27. Άρα πλέον πάμε σε μια λογική τελείως διαφορετική με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και εδώ θέλω να ρωτήσω για την Τίμια. Η ελληνική ναυτιλία, από την εμπειρία σας μέσα από την έρευνα αυτή τον καιρό που τη διεξάγατε και μαζεύατε στοιχεία, η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, η μικρομεσαία ή και μεγαλύτερη, είναι διατεθειμένη να γρήγορα να εντάξει αυτές τις αλλαγές στη δομή της, στην κουλτούρα της και στον τρόπο διαχείρισης του πλοίου και να... γιατί πάντα ξέρουμε ότι είναι επικεντρωμένη στην ασφαλή και οικονομική μεταφορά το εμπορεύματος και των ανθρώπων της πάνω στη θάλασσα. Εδώ όμως μιλάμε και για συν και ένα κάτι άλλο. Χρειάζεται μια αλλαγή στην κουλτούρα, μια αλλαγή από τη δομή της εταιρείας. Εσείς είδατε μια τέτοια δυναμική στην εταιρεία, στην ναυτιλιακή εταιρεία?
Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ναι. Το πρώτο κομμάτι που αφορά την υποχρεωτικότητα, η υποχρεωτικότητα μπαίνει πράγματι και σε μικρότερες εταιρείες, για την Ευρώπη μιλώντας πάντα, αν αυτές είναι εισηγμένες. Αυτό είναι το κλειδί. Ωστόσο, όπως σας είπα και πριν, για να μπορέσει μια οποιαδήποτε εταιρεία να σταθεί απέναντι σε χρηματοδότες ή σε τράπεζες ή σε επενδυτές, θα πρέπει να είναι σε θέση να, κατά τη στοιχεία με τις χρηματοπιστωτικές καταστάσεις, ας πούμε, που ξέραμε παλιότερα, θα πρέπει να είναι σε θέση να δείξει τι κάνει για τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση γενικότερα. Τώρα, στο δεύτερο κομμάτι που αναφέρατε, εμείς δεν πιάνουμε αυτό το κομμάτι καθόλου. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε είναι ότι για να μπορέσεις να παραμείνεις ανταγωνιστικός, πρέπει να ακολουθήσεις τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς νόμες.
Δεν ξέρω αν τέλειωσε, Μάρκο, γιατί μιλάμε για την Ποντοπόρο. Η ναυτιλία όμως είναι και εκτοπλοϊόν και η κρουαζιέρα. Αυτά τα δύο κομμάτια της ναυτιλίας τα είδατε και έχετε στοιχεία πόσο προσαρμόζονται στις σύγχρονες ανάγκες? Δηλαδή, η Ποντοπόρος είναι μια δραστηριότητα τελείως αποκομμένη από τοπικές επιρροές, είναι παγκοσμιοποιημένη. Ίσως και η κρουαζιέρα, αλλά η ακτοπλοεία είναι άλλη κατάσταση.
Για την ακτοπλοεία κάνουμε μια αναφορά αρκετά εκτενή, ωστόσο έχουμε κάνει και παλιότερα και άλλες μελέτες συγκεκριμένα για την ακτοπλοεία. Αναδεικνύουμε σε κάθε περίπτωση τη σχέση που υπάρχει μεταξύ λειτουργίας ακτοπλοείας και ανάπτυξη τόσο του τουρισμού στα νησιά, όσο και ανάπτυξη οικονομικής γενικότερα στις νησιωτικές περιοχές. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι. Για την κρουαζιέρα, είδαμε λίγο και το κομμάτι του homeporting, δηλαδή του να ξεκινάει και να τελειώνει το ταξίδι της κρουαζιέρας εντός ελληνικής επικράτειας. Και ποιοτικά προσεγγίσαμε κάποια ωφέλη που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι θα πρέπει οι άνθρωποι που θα δουλεύουν στο πλοίο να ταξιδέψουν με ένα αεροπλάνο που θα φτάσει στην Αθήνα για να πάνε στον Πειραιά ή οπουδήποτε αλλού. Θα πρέπει οι επισκέπτες του πλοίου.
Κατά καλό να γίνεται όμως αυτό. Έρχονται στην Αθήνα και.
Θα είναι πολύ μεγαλύτερο αν ξεκινάει και τελειώνει το πλοίο εντός Ελλάδας. Και επιπλέον, αν βάλουμε και τους επισκέπτες, οι οποίοι θα μπορούν ιδανικά να διευρύνουν περί την τουριστική τους διαμονή, εκεί έχουμε ένα μεγαλύτερο όφελος. Μεγάλο θέμα ωστόσο παραμένει το κομμάτι των υποδομών. Είδαμε πολύ όχι καλά παραδείγματα το τελευταίο καλοκαίρι από μαζικές εισρωές κρουαζιερόπλαιων θέλει λίγο προσοχή στις υποδομές για να μπορέσει αυτό να είναι βιώσιμο.
Μάλιστα.
Είπατε κάτι, γράψατε κάτι. Το έχω κρατήσει εδώ, θέλω να το ρωτήσω. Λέτε συγκριτική ανάλυση με συστήματα φορολόγησης άλλων ναυτιλιακών κρατών. Εκτιμάται πως οι ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν συγκριτικό μειονέκτημα έναντι εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε άλλα καθεστώτα φόρου χωρητικότητας εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα από τα μείον. Για να το δούμε αυτό. Δηλαδή, γιατί το επισημαίνετε?
Είναι μία από τις προκλήσεις. Πατήσαμε πάνω σε μελέτη που έχει βγάλει η Τράπεζα της Ελλάδος για το θέμα, που κάνει πράγματι τη σύγκριση του tonnage tax, του φόρου χωρητικότητας, μεταξύ ευρωπαϊκών και άλλων μεγάλων ναυτικών χωρών. Εκεί φαίνεται ότι ανάλογα με το είδος του πλοίου είμαστε χαμηλά στην κατάταξη, δηλαδή υπάρχει μια ψαλίδα στο κομμάτι της σύγκρισης του φόρου χωρητικότητας για την Ελλάδα μιλώντας πάντα, και αν σε αυτή την ψαλίδα βάλουμε και την εθελοντική έκτη εισφορά που γνωρίζουμε εδώ
από το 13,
από το 13 που έχει αλλάξει λίγο στην πάροδο των ετών.
Είναι εθελοντική όμως, δεν είναι υποχρεωτική.
Αυτή η ψαλίδα ανοίγει ακόμα περισσότερο.
Γι' αυτό είναι ένα μειονέκτημα ουσιαστικά.
Είναι μία από τις προκλήσεις.
Ναι. Εσείς έχετε σκέψει τι θα μπορούσε να γίνει? Το έχετε δει αυτό το κομμάτι? Γιατί μια μελέτη δεν καταγράφει μόνο τα μείον, τα προβλήματα, ίσως και να δίνει και λύσεις, να κάνει προτάσεις.
Εμείς ξεκινήσαμε να καταγράψουμε σε αυτή τη φάση τις μεγάλες προκλήσεις, να αναδείξουμε λίγο σαν φως με 5-6 σημαντικά σημεία, και μετά από αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε και να συζητάμε άλλα πράγματα.
Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί ο ΕΟΒΕ είναι ένας φορέας ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Είναι βασικός ουσιαστικά συμβουλάτορας του κράτους.
Και να κάνω λίγο πιο λιανά την ερώτηση του Νίκου. Αυτό είναι το ταβάνι της συνεισφοράς της ελληνικής ναυτιλίας ή του ναυτιλιακού πλέγματος, ή μπορεί και παραπάνω να προσφέρει στην ελληνική οικονομία? Και αν επιγραμματικά, ίσως να μπορούμε να δούμε σε ποιους τομείς επιπλέον θα μπορούσε να δοθεί φάση ώστε να δώσει περισσότερο όθηση το να αναπτυχθεί μια οικονομία και να συνεισφέρουν περισσότερο.
Η απάντηση εδώ συνδυάζεται και με το ευρύτερο ναυτιλιακό κλάστερ που αναφέραμε πριν. Δηλαδή, σαφώς, αν επισκευάζεις περισσότερα κομμάτια του πλοίου σου από ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, ο αντίκτυπος μεγαλώνει. Σαφώς, αν χρησιμοποιείς περισσότερους προμηθευτές, ο αντίκτυπος μεγαλώνει. Αν πάμε ένα βήμα πιο πίσω, αν οι προμηθευτές, αντί να εισάγουν ένα κομμάτι του εξοπλισμού τους, το παράγουν εδώ.
Ναι, εδώ όμως φεύγεις, πας πλέον σε θέματα μέτρων που αφορούν την εκάστοτε κυβέρνηση, πώς στηρίζει το επιχειρήν στην Ελλάδα και κυρίως το επιχειρήν που γίνεται υπέρ της ναυτιλίας. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, τι φορολογία υπάρχει, τι προσβάσεις στο τραπεζικό σύστημα υπάρχει, πόσο γραφειοκρατία μικρή ή μεγάλη υπάρχει. Διότι μπορείς να κατασκευάσεις την Ελλάδα. Το θέμα σε συμφέρει όμως.
Εγώ θα παραμείνω λίγο στο κομμάτι του πώς μπορούμε να ανοίξουμε την αλυσίδα. Τα θέματα που αφορούν επιχειρηματικότητα τα πιάνουμε με διάφορες άλλες μελέτες μέσα στο ΙΟΒΕ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλη ποικιλία από πράγματα που μπορούν να γίνουν για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε και άλλο την εισφορά της ναυτιλίας, του τουρισμού, οποιονδήποτε κλάδο στην ελληνική οικονομία.
Επίσης, η μελέτη ως ναυτιλιακή βιομηχανία είναι μια διεθνοποιημένη αγορά. Παρ' όλα αυτά, συγκρίνουμε την ευρωπαϊκή ναυτιλία, που είναι δεύτερη παγκοσμίως μετά την ασιατική. Παρόλο που η ελληνική ναυτιλία, μέρους της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, είναι πρώτη στον κόσμο, η ευρωπαϊκή ναυτιλία σε σχέση με την ασιατική είναι δεύτερη. Άρα εδώ κάτι κάνουν καλύτερα ενδεχομένως. Γιατί πέραν το ότι ξέρουμε ότι εκεί έχει περισσότερο πληθυσμό, μεταφέρεται το κέντρο βάρος της παγκόσμιας οικονομίας προς τα εκεί.
Είναι οι Κινέζοι.
Έχουν χρηματοδότηση, έχουν ανάγκες για φορτία. Και από ό,τι είδα επίσης στην έρευνα, ότι πλέον οι νέες παραγγελίες, πρώτη σε νέες παραγγελίες είναι οι Κινέζοι, δεύτερη οι Ιαπωνέζοι και τρίτη εμείς ως Ελλάδα. Αλλά εδώ ευρωπαϊκή ναυτιλία, ασιατική ναυτιλία. Μήπως και εκεί κάτι χάνουμε λίγο σιγά τον ανταγωνισμό, γιατί τουλάχιστον την τεχνογνωσία και την επιστημονική έρευνα, να το πω έτσι, την κρατάμε ακόμα εδώ. Μήπως θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο?
Εγώ θα έλεγα να μείνουμε σε αυτό, όχι τόσο στην ποσότητα, όσο στην προστέμενη αξία της ναυτιλίας. Και γι' αυτό ξαναγυρίζω πάλι λίγο στις προκλήσεις. Ναι. Η επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας μπορεί να, είναι, να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στο πόσο πιο αποτελεσματικά θα είναι τα πλοία, τα ελληνόκτητα πλοία, και πόσο πιο πολύ προτιμητέα θα είναι από διεθνείς πελάτες που θα θέλουν να δουν, θα θέλουν να πληρώσουν μεταφορές πιο πράσινες αντί για κάτι λιγότερο ή περισσότερο, αν θέλετε, ρηπογόνο. Άρα δεν κοιτάμε μόνο τα μεγέθη, σαφώς είναι έτσι όπως το λέτε οι παραγγελίες, κοιτάμε λίγο και τα ποιοτικά στοιχεία και νομίζω ότι ο συνδυασμός τεχνολογιών απανθρακοποίησης και έξυπνων συστημάτων θα είναι αυτός που θα σπρώξει περισσότερο την αυτιλία μπροστά.
Εδώ χρειαζόμαστε, δηλαδή, πλέον όταν λέμε για τη τεχνητή νοημοσύνη, αυτόνομα απλία, μπαίνουν νέες ειδικότητες μέσα στο παιχνίδι, να το πω έτσι, που δεν ξέραμε. Και εδώ βλέπω ότι έχουμε πανεπιστήμια, ικανότατα πανεπιστήμια, ικανότητα τους αποφύτους, ικανότατα στελέχη. Θα πρέπει κάπως να έρθουν πιο κοντά, προφανώς θα πρέπει να δώσουν μια κατεύθυνση. Να αναπτύξουμε εδώ, ενώ αυτές τις ανάγκες των νέων τεχνολογιών.
Όταν μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε μόνο για artificial, για χωρίς κόσμο, να μην δουλεύει ένα πλοίο χωρίς κόσμο. Έχει πάρα πολλά κομμάτια, τα οποία πιάνουν όλα αυτά που λέτε. Πιάνουν και το κοινωνικό, πιάνουν και το πώς οι άνθρωποι θα δουλέψουν μέσα, πιάνουν και το τι γνώσεις θα έχουν και αυτοί που θα δουλέψουν μέσα.
Εκπαίδευση προσωπικό από πάνω μέχρι κάτω.
Είναι μια μεγάλη αλυσίδα, ναι.
Λοιπόν, ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά δεν ξέρω αν ο ΟΒΕ φτιάξει μια μελέτη για να μπορεί ο άνθρωπος να προλάβει τον χρόνο για να τον ελέγξει. Είναι δύσκολο, έτσι. Και εμείς πρέπει να πάμε στο δελτίο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντεμιάν, Ηλίας Ντεμιάν, συντονιστής μελέτης του ΙΟΒΕ. Ήταν ιδιαίτερη χαρά για μας που σας είχαμε κοντά μας. Ελπίζω να το ξανακάνουμε αυτό, να σας έχουμε να τα ξαναπούμε, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που μας δώσατε. Φίλες και φίλοι, αυτά για σήμερα. Όπως πάντα, το τελευταίο μήνυμα εδώ στα μικρόφωνα είναι ο Μάρκος Κάτζιος από το maritimes.gr και ο Νίκος Μπαρδούνιας.